Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut și astăzi la emisiunea Educație pentru Viață și apreciez interesul dumneavoastră pentru educație. Conform ultimelor studii ale organizației UNICEF, 2 din 10 părinți consideră încă faptul că bătaia este ruptă din rai. Vorbim astăzi despre practici parentale în domeniul educației și despre violența domestică împreună cu reprezentante UNICEF, doamna Despina Andrei, manager de comunicare și strângere de fonduri. Bine ați venit!
Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumim frumos pentru invitație!
Îi spunem bun venit și doamnei Raluca Zaharia, care este ofițer în comunicare pentru schimbarea socială la UNICEF, bineînțeles.
Mulțumesc de invitație, bună ziua!
Este doar o frântură din ceea ce studiul dumneavoastră ultim, realizat în anul 2016, sau, mai concret, poate că ne spuneți dumneavoastră datele privind acest studiu, a evidențiat și sperăm că vom învăța ceva din toate aceste rezultate pe care le-ați descoperit dumneavoastră și, bineînțeles, vom vorbi și despre alte activități pe care le faceți în sprijinul comunității și pe subiectul pe care noi l-am menționat deja. Mă bucur pentru că ați acceptat invitația noastră. Acum revenim la studiul acesta, am spus că e o frântură.
Este într-adevăr o frântură, este vorba despre un studiu privind cunoștințele, atitudinile și practicile parentale ale părinților și celor care au în grijă copii cu vârstele între 0 și 6 ani. Studiul este într-adevăr cel mai recent al nostru, dar a fost început în anul 2013 și finalizat în 2014, dar datele sunt în continuare relevante și pentru anul 2017, din păcate.
Și cumva rezultatele finale au fost înscrise la finalul anului trecut, de vorbim noi despre ultimul studiu, sau acesta este realmente ultimul pe care l-ați realizat în 2013 și se desfășoară inclusiv
Este cel mai recent studiu pe tema practicilor parentale în România. El ne arată că, deși există o evoluție a practicilor parentale, părinții sunt încă ancorați în practici tradiționale, care nu țin pasul tot timpul cu descoperirile științifice și cu metodele științifice de creștere a copiilor. Studiul nu se referă numai la modul de educare sau disciplinare a copiilor, ci acoperă mai multe arii de interes, cum ar fi nutriția, igiena, participarea la educație, participarea la servicii de sănătate a copiilor. Dar, într-adevăr, ceea ce este relevant pentru noi în acest moment este un capitol care se referă la nevoile de creștere emoțională și psihologică a copilului, la climatul familial și la modul de educare al copiilor în familie.
Foarte important lucrul acesta și o să ne povestească și doamna Despina Andrei despre alte activități pe care le faceți. Știm că este un proiect în desfășurare în zona Moldovei. Ați fost în trecut în emisiune la noi și ne-ați povestit foarte puțin despre acest proiect. Acum aș vrea să reveniți, spuneați că încă nu ați clarificat, nu ați concluzionat, se lucrează intens, însă pe ce direcție este? Pentru că înțelegem că au legătura acestea, da? Vorbim despre educație.
Noi avem o inițiativă pe care am demarat-o cu ceva timp în urmă, cu 2 ani de zile în urmă, în județul Bacău și lucrăm în mod concret în 45 de comunități din cadrul a 38 de localități din județul Bacău. 34 sunt din mediul rural și 4 din mediul urban. Sunt comunități în care noi avem un program pe care îl denumim Servicii Comunitare pentru Copii. Este un program pe care noi reușim să îl implementăm cu fonduri proprii UNICEF dar cu susținere financiară extrem de importantă din partea fondurilor norvegiene, Norway Grants, care au acceptat ca pe o perioadă de 3 ani de zile să susțină inițiativa noastră cu 3,3 milioane de euro, dintr-un total de 5,3 milioane de euro pe care noi investim în aceste 45 de comunități. Și este un proiect care are două componente mari. Una, prima se numește pachetul minim de servicii cu un accent în sfera socială, iar cea de-a doua componentă este educație inclusivă de calitate, evident cu un caracter educațional. Iar eforturile noastre din Bacău și testările pe care noi le facem la fiecare final de an sunt evaluate independent. În anul următor de implementare ținem cont de recomandările pe care le primim din partea evaluatorilor noștri, urmând ca în anul 2 de implementare lucrurile să fie mai bine în beneficiul copiilor vulnerabili și a familiilor acestora. Cu dorința noastră ca la termen mediu să susținem România în accesarea fondurilor europene pentru a replica modelul nostru în formula cea mai bună agreată cu ministerele de resort pentru încă 5-6 județe din România, urmând ca în baza a ceea ce am învățat din anii de implementare în Bacău, precum și din anii următori de implementare în cele 5-6 județe în care dorim să replicăm acest proiect, da? Să putem influența politicile publice în așa fel încât toți copiii din România să poată beneficia de ceea ce facem noi acum în Bacău. Și ce facem în
ce
mod concret?
În Bacău?
Da,
e
pentru că,
foarte,
da,
foarte
pentru că întrebarea este firească și e greu să n-o pui. Pe pachetul minim de servicii, noi ne dorim să aducem serviciile aproape de beneficiari. Să aducem serviciile aproape de beneficiari, respectiv de copii și de familiile lor, în primul rând pornind de la un recensământ social pe care îl realizăm cu ajutorul unui asistent social și sau a unui asistent medical comunitar care lucrează coordonat împreună cu consilierul școlar. Se pornește la drum. Ce înseamnă recensământ social? Înseamnă că un profesionist sau doi profesioniști din cadrul primăriei bat din casă în casă. Vizitează fiecare familie. Aici vorbim despre familii care de cele mai multe ori nu au primit niciodată vreo vizită din partea unei autorități locale. Și pornim la drum identificând în primul rând copiii invizibili. Și prin copiii invizibili noi înțelegem copii care nu sunt înscriși la grădiniță sau la școală, deși au vârsta de a fi înscriși la grădiniță sau la școală, deci sunt invizibili sistemului educațional din România. Copii care
și aceștia nu sunt deja
certificat
asistați social.
Nu,
se
adică
pare că nu
sunt identificați.
Sunt
copii care au o dizabilitate, dar nu au un certificat de handicap. Asta înseamnă că sunt invizibili sistemului de protecție a copilului din România, deci ei beneficiază de niște drepturi pe care nu le pot accesa în lipsa acestui document. Vorbim de copii care nu au certificat de naștere, deci nu există,
exact.
Atâta vreme cât nu ai certificat de naștere, nu există.
Nu au toate drepturile.
Vorbim de copii care nu sunt înscriși la un medic de familie, cu toate consecințele implicate de acest fapt. După ce se realizează acest recensământ social, noi lucrăm cu ajutorul unei aplicații online. Datele pe care asistentul social și asistentul medical comunitar le introduc în această aplicație pentru fiecare familie în parte devin disponibile decidenților la nivel local în timp real. Cu alte cuvinte, primarul și consilierii primarului la nivelul comunității respective pot să acceseze și pot să vadă în real time ce se întâmplă în fiecare familie. Lucru care nu era posibil în trecut. Este o aplicație cu numele Aurora, pe care noi o folosim și suntem încântați de faptul că putem să avem acces la informații în timp real. Iar această aplicație generează o fișă de lucru pentru fiecare familie în parte. Cu alte cuvinte, în funcție de vulnerabilitățile identificate, în funcție de problemele identificate pentru fiecare copil al fiecarei familii în parte, se generează un case management, o fișă de lucru pentru profesioniștii de la nivel comunitar. Uneori problemele sunt de natură socială și sunt adresate de asistentul social, alteori sunt probleme medicale, sunt adresate de asistentul medical comunitar, ușor, alteori sunt probleme în sfera educațională. Ce n-am observat intervine? Că niciodată nu este o singură sferă
Și
ele cumva interferează și atunci este foarte important ca acești trei profesioniști să lucreze într-un mod coordonat, să schimbe informațiile, lucru care poate pare mai ușor de povestit decât realizat în teren, pentru că ei raportează către instituții diferite. Și atunci această coordonare istoric nu avea loc. Încercăm să o facem acum. Iar în cazul în care există o minoritate romă, de etnie romă, există și un mediator școlar și un mediator sanitar care fac puntea de legătură între școală, între dispensar, între municipalitate și comunitatea respectivă. Cu alte cuvinte, aducem serviciile mai aproape de copiii care au nevoie de ele și le aducem pe toate odată, pentru că în cele mai multe comunități, în momentul de față în România, fie există asistent social, fie există asistent medical comunitar, fie există consilier școlar, dar în foarte puține cazuri sunt toți trei
împreună.
Și în și mai puține cazuri ei lucrează împreună într-un mod coordonat, integrat, furnizându-și informații și susținându-se reciproc.
Și realmente după ce sunt centralizate toate aceste date, se intervine în sprijinul comunității respective, în sprijinul familiei?
Absolut, da? Fiecare
deci
familie
nu se...
în parte
pentru
este...
Pentru că am putea spune că e doar o cercetare la momentul de față, după ce există rezultatele și toate sunt centralizate și așa, se intervine cu o strategie. Nu, deja se acționează.
Fiecare caz în parte este ajutat. Desigur că sunt soluționări care sunt rapide și sunt soluționări care se fac pe o perioadă mai lungă, în funcție de complexitatea fiecărui caz
evident.
În parte. Evident, este teoretic ușor să înscriu un copil la școală. Practic, dacă lipsește certificatul de naștere, trebuie mai întâi făcut certificatul de naștere. Teoretic, este ușor de obținut un certificat de naștere, dar dacă unul dintre părinți este plecat la muncă în străinătate, acest lucru devine mai dificil. Așa că timpul de rezolvare pentru fiecare familie în parte și pentru fiecare copil în parte diferă în funcție de complexitatea situației respective. Dar într-un timp destul de scurt, la nivel de luni de zile de la identificarea vulnerabilităților respective, de cele mai multe ori ele sunt rezolvate. Pentru că de foarte multe ori părinții au nevoie de consiliere. De atâta au nevoie. De consiliere, de informare, să-și cunoască drepturile, să fie învățați ce fel de formulare trebuie să completeze, în așa fel încât să poată beneficia de drepturile lor, de care nici nu erau conștienți că le au.
Inițial, primesc, sunt deschiși pentru o astfel de interacțiune cu acele organe abilitate sau au rezerve, nu au încredere?
În mediul rural sunt mai deschiși decât în mediul urban. În primul rând, trebuie spus faptul că aceste familii nu erau vizitate în trecut de autorități. Chiar și în comunitățile în care exista un asistent social și sau un asistent medical comunitar, de cele mai multe ori aceștia făceau muncă de birou în interiorul instituțiilor.
Și din când în când să spunem că serviciul social mai primea poate anumite informații și încerca să intervină. Dar, da?
Deci, pe de-o parte, în mediul rural este ceva mai ușor accesul decât în mediul urban. Oamenii sunt puțin mai deschiși. Cu toate astea, oamenii cumva sunt deschiși către un tip de abordare pe care noi nu-l avem în acest model, respectiv așteaptă din partea autorităților un ajutor imediat. Ajutorul imediat constând în ajutor financiar sau alimente și așa mai departe. Lucru pe care noi nu-l facem, pentru că în tot ceea ce facem ne propunem să învățăm, ne propunem să învățăm oamenii să pescuiască și nu să le dăm pește, cum spune un...
Ceea ce ei înțeleg mai greu, pentru că realmente se confruntă cu problema subzistenței și consideră că aș rezolva aceste probleme legate de acte de identitate, de drepturile lor, este prea pe termen lung și oarecum nu-i ajută prea mult. Abia după ce primesc toate acestea, își dau seama câte benefice sunt.
Absolut. Pe de o parte, e mult mai simplu de comunicat pentru un asistent social sau pentru un profesionist local, nici nu contează categoria profesională pe care o reprezintă, este mult mai ușor de comunicat. Astăzi am venit să-ți aduc 2 kg de grâu sau 2 kg de făină. Este mult mai ușor tipul acesta de comunicare decât am venit la tine să văd cum trăiești, să văd cum te descurci, să văd care sunt copiii, din ce trăiesc ei, care sunt fondurile pe care voi le aveți, sunt sănătoși, nu sunt sănătoși. Până la urmă, noi când am plecat la drum, am plecat de la niște statistici care sunt îngrijorătoare și cumva în spațiul public se vorbește foarte mult despre problemele pe care acești oameni le au sau copiii le au. Vorbim despre faptul că, spre exemplu, sunt peste 1 milion de copii care merg în spital minim 7 zile pe an, în decursul unui an de zile. 1 milion înseamnă cam o pătrime din copiii din România. 7 zile pe an de spitalizare reprezintă o durată destul de lungă și costuri foarte mari pentru statul român. Până la urmă, de ce ajung ei în spital? Ajung în spital pentru că nu au acces la servicii de prevenție în cadrul comunității, pentru că un asistent medical comunitar lipsește cu desăvârșire din marea majoritate a comunităților și atunci copiii ajung la spital când deja boala este foarte avansată și este foarte gravă.
Și trebuie prevenție, evident, ceea ce ei nu știu, nu sunt educați în direcția aceasta a prevenției. Nu au, în multe localități nici nu există, așa cum spuneați, un asistent medical sau un medic care să poată să acopere toată populația din localitatea respectivă și să vină cu serviciile de care are nevoie comunitatea, și atunci este clar că ei nu înțeleg. Revenind la studiul despre care aminteam, vorbeați despre practici parentale și despre igienă și despre educație și despre, și pentru că o să revenim la ceea ce se întâmplă în Bacău pe direcția de educație inclusivă de calitate, ar trebui să vorbim puțin la capitolul acesta, educație. Care sunt rezultatele? Cât de mult sunt implicați în educație, în educația formală?
Copiii, exact. Studiul se oprește la vârsta de 6 ani.
De 6 ani. Și ne referim aici la grădiniță.
Ne referim la grădiniță. O precizare pe care vreau să o fac este că studiul acesta s-a concentrat mai mult pe zona familiilor marginalizate și defavorizate, care de obicei reprezintă doar un mic procent din alte studii naționale. Și sunt persoane afectate de sărăcie comparativ cu persoane care nu sunt afectate de sărăcie. 50% dintre copii sunt angajați într-o formă de educație. Asta depinde, desigur, și de vârsta lor și de mediul de proveniență. Marea lor majoritate merg la grădiniță, dar sunt în mediul urban angajați copiii și într-o formă de centre de zi sau de creșe, dar mult mai puțin, sigur, pe segmentul de vârstă 0-2 ani, de la 3 ani până la 6 ani merg la grădiniță. 50% nu este un procent foarte mare. El poate fi îmbunătățit. Asta poate să țină de felul în care, de accesibilitatea acestor servicii în comunități, dar și de modalitatea de creștere a copiilor, pentru că dacă ei trăiesc într-o familie cu mulți membri, într-o familie lărgită unde este și un bunic acasă și o bunică și o mătușă și așa mai departe, de mai multe ori copiii rămân acasă în grija acestor rude. Ca să nu mai vorbim de cazurile în care starea de sărăcie în care ei se află nu le permite să meargă la grădiniță. În unele din vizitele pe care eu le-am făcut pe teren, nu neapărat în județul Bacău, dar și acolo, în vizitele anterioare, am văzut copii care merg la grădiniță sau la școală, o zi da, o zi nu, pentru că într-o zi poartă ei cizmele, în ziua cealaltă le poartă fratele lor. Sunt copii care deja de la 6 ani stau acasă dacă ambii părinți lucrează, pentru că au grijă de frați de 2 sau de 3 ani, ceea ce iarăși nu este nu e benefic pentru dezvoltarea lor și nu este normal, dar asta nu țin neapărat de țin mai mult de starea de socială și economică a familiei respective. Ce voiam să spun și în completare a ceea ce spunea Despina, părinții care au fost intervievați pentru acest studiu și cei cu care lucrăm în Bacău, de cele mai multe ori sunt foarte deschiși pentru că ei vor binele copiilor lor, dar de multe ori nu au cunoștințele necesare, nu știu care sunt drepturile lor și ale copiilor, nu știu că se poate și altfel. Și atunci, cumva, ăsta este rolul triadei noastre de aur, asistentul social, asistentul medical comunitar și consilierul școlar, de a le da părinților informațiile și serviciile pe care ei le dau sunt, de fapt, niște servicii de prevenire, de prevenirea a unor situații de separare majoră, o separare majoră poate să fie un moment în care copilul nu mai merge la grădință sau la școală sau abandonează școala sau când, din cauza condițiilor din familie, copilul trebuie separat de familie. Ori ceea ce noi încercăm să facem acolo este să prevenim situații din astea care costă mult mai mult
după aceea
ca reacție decât ca prevenire.
Și există, deja vedeți schimbări în direcția aceasta, în sensul că ați spus că sunt deschiși oamenii. Aceasta înseamnă că deja înțeleg lecția. Înțeleg că această triadă este în sprijinul lor și că odată ce, până la urmă, ei au nevoie și de încurajarea că educația este spre binele copilului lor și că cineva vine să-i susțină. Vorbea despre grădiniță. Știm că există proiectul acela prin care copiii care merg la grădiniță sunt susținuți financiar. Bine, familiile sunt susținute și încurajate. Poftiți!
Vreau să spun că discuția a curs în zona de abuz și exploatare a copiilor vis-a-vis de ceea ce studiul nostru a ilustrat și vreau să spun faptul că noi, începând cu 2013, am demarat o serie de campanii în sfera violenței asupra copiilor, iar în 2013 prima campanie a ilustrat diversele tipuri de violență, abuz și neglijare. Raluca a povestit mai devreme despre cazurile în care copiii rămân acasă să facă diverse treburi gospodărești în loc să meargă la școală sau o grijă de fraților mai mici. În primul an de campanie am preluat materiale de comunicare realizate de UNICEF la nivel global, le-am adaptat contextului nostru local și am implicat cei trei ambasadori naționali ai UNICEF în România, Andreea Marin, Gheorghe Hagi și Smiley. Și am atras atenția asupra diferitelor forme de violență, abuz, neglijare, violență verbală, violență fizică, viol, exploatare și din dorința de a arăta că violență înseamnă mult mai mult decât violență fizică. În România s-a discutat foarte mult despre cazurile de violență fizică și foarte puțini oameni, foarte puține organizații și foarte puțin pe plan național se conștientizează faptul că, spre exemplu, violența verbală are consecințe în viața copiilor pe termen lung. Ale consecințe poate la fel de grave ca violența fizică sau poate mai grave. E destul de greu de făcut o clasificare din punctul ăsta de vedere. Și atunci am demarat în parteneriat cu ministerele cu care noi lucrăm o serie de campanii. Am plecat la drum cu o campanie de prevenire a violenței și de informare și conștientizare asupra faptului că violența verbală rănește în cadrul familiei, iar sloganul de campanie este fix acesta: violența verbală rănește. O campanie pe care noi am desfășurat-o în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin două agenții, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și prin Agenția Națională de Egalitate și de șanse între femei și bărbați. După care, anul următor, am atras atenția asupra violenței verbale în cadrul școlii și am ales două aspecte: violența verbală dintre elevi, elev-elev, și violența verbală de la profesor către elev, fiind conștienți de faptul că există și alte forme de violență, există și forma de violență verbală elev-profesor, doar că dimensiunea ei este la o altă proporție decât cealaltă, profesor-elev, fiind conștienți că există și violență între profesor și părinți. Această campanie a avut sloganul "Ești rău în curtea școlii atunci când oprești violența verbală". Ambele campanii și cea despre care urmează să spun acum câteva cuvinte au avut diverse componente, deci am avut pentru fiecare din ele spoturi TV, câte două spoturi TV pentru fiecare. care au fost difuzate cu generozitate de un număr foarte mare de televiziuni care au decis să încorporeze tema pe care noi am ales-o în spațiile lor, în așa fel încât mesajul nostru să ajungă către milioane de telespectatori. Suntem conștienți că o campanie nu schimbă realitatea, suntem conștienți că nu o să schimbăm gradul de toleranță foarte ridicat pe care românii l-au vis-a-vis de acest fenomen, dar ne dorim să tragem un semnal de alarmă și credem că e nevoie de mulți ani de aici încolo de comunicare în acest sens și de luat atitudine, de învățat ce să facem în astfel de situații. Iar anul acesta, cu puțin timp în urmă, pe 2 martie, am lansat în parteneria cu Guvernul României cea de-a treia campanie noastră pe plan național împotriva copiilor. Este o campanie de luptă împotriva violenței asupra copiilor în societate și sloganul campaniei este: nu este normal, nu e normal să fie normal, violența împotriva copiilor e inacceptabilă. Și mi-a zburat gândul atunci când spuneam mai devreme: nu e normal să fie așa. Și am zis, este exact sloganul nostru: nu e normal să fie normal. Și avem două spoturi pe care
o să le vizionăm și
le
noi.
Le putem viziona împreună. Unul realizat în mediul urban, celălalt realizat în mediul rural. Pentru că este doar o prejudecată faptul că violența se află într-un mediu sau în celălalt. Violența e prezentă pretutindeni, peste tot. Este o prejudecată faptul că violența apare doar la familie, în cadrul familiilor sărace, apare și în cadrul familiilor care au un grad ridicat de educație și de prosperitate economică, ca să zic așa. Și este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ia atitudine, să atragă atenția și cu delicatețe, dar și fermitate în același timp, să spună că nu e normal și că orice formă de violență are consecințe pe termen lung în viața copiilor.
Haideți să vizionăm aceste clipuri la care a făcut referire invitata noastră, Despina Andrei, de la UNICEF.
Violența împotriva copiilor e inacceptabilă. Nu e normal să fie normal. Stop violenței! Să fie normal. Stop violenței!
Am revenit în platoul emisiunii noastre. Continuăm să discutăm pe acest subiect. Nu este normal să fie normal, cu Despina Andrei și cu Raluca Zaharia de la UNICEF. Iată, este emoționant faptul că aceste lucruri au intrat realmente în mentalitatea noastră, în modul nostru de viață și ne se par atât de naturale încât nu le observăm.
Absolut.
Ați surprins foarte, foarte bine ceea ce se întâmplă în realitate și peste care noi trecem foarte normal. Este problema familiei respective, eu îmi văd de viața mea.
Cumva așa este, dar lucrurile se schimbă. Există semnale pozitive în sfera rezultatelor și o să povestească Raluca Zaharia despre acest lucru. Ce vreau să spun este că sunt rezultate și în sfera raportării persoanelor fizice în spațiul online, pentru că am cerut sprijinul ambasadorilor noștri și am rugat-o frumos pe Andreea Marin și Smiley să ne ajute în a avea o activare în mediul online pe această campanie și i-am surprins în decursul unei zile firești din viața lor și am regizat, asta este purul adevăr, o mică scenă de violență, așa cum vedem fiecare din noi în fiecare zi
Când ieșim, indiferent că mergem cu metrou sau că mergem pe stradă sau că mergem într-o galerie comercială, oriunde. Și am observat cu foarte mare bucurie faptul că oamenii au comentat pe paginile lor de Facebook, observând scena de violență. Andreea povestea că și era în mașină, filmată în mașină, da, și spunea că și așteaptă fericirea de la școală și în spate era o scenă de violență. Smiley tocmai ajunsese la studio și asta e realitatea, ajunsese la studio și se pregătea de o nouă zi de lucru. Și în spatele lui era o scenă de violență și am observat că oamenii au avut reacții, deci dincolo de like-uri, dincolo de faptul că își urmăresc idolii și vedetele pe care ei le apreciază, au observat și au spus: Smiley, nu vezi ce se întâmplă în fața ta? Andreea, oprește-o! Cum e posibil ca un tată să se comporte așa și așa mai departe? Deci cumva oamenii
devin din ce în ce mai
devin. Acum, în câți ani de zile e nevoie de timp. Adică ceva ce e cum vana de nou nostru, exact, și cumva ne-am obișnuit atât de mult că e normalitatea în care noi trăim, este destul de greu de corectat, indiferent că vorbim de o campanie cu două...
Dar astfel de campanii, astfel de mesaje se întipăresc la fel de bine în mintea noastră, astfel încât să schimbăm, da, mentalitatea pe care o avem.
Noi asta sperăm.
Așa ne dorim și, așa cum spuneați, necesită timp, necesită efort din partea celor ca dumneavoastră care organizați astfel de campanii și din partea publicului larg, absolut, comunității, exact, pentru a sesiza și pentru a lupta împotriva. Și, bineînțeles, a lupta împotriva propriei persoane când ești tentat să reacționezi de maniera aceasta în familia ta, față de copilul tău, exact, și, de ce nu, față de partenerul tău, vorbim, mm-hmm, despre violența verbală, mm-hmm, da? Da. Nu vrem să o luăm în calcul pe cea domestică. Revenind la ideea de bătaia ruptă din rai, mm-hmm, de exact la ceea ce spunea și doamna Despina despre faptul că nu contează familia din care provine copilul sau nivelul de trai al familiei, nivelul de dezvoltare economică, se pare că este foarte mare procentul celor care gândesc așa.
Este foarte mare. Cam 30% dintre părinții intervievați în studiul nostru cred în continuare că bătaia este un rău necesar și se vede aici o separare între declarații și practică, între atitudine și practică, pentru că deși ei cred sau declară că bătaia nu e o soluție, până la urmă o aplică ca pe un rău necesar. Și aici totul ține de sfera tradiționalului în creșterea copiilor și de împărțirea pe roluri în creșterea copiilor și de felul în care copiii sunt încă văzuți în familie. Pentru că atunci când vorbim de nevoile lor psihologice de dezvoltare, știm în acest moment că un copil are nevoie să experimenteze ca să înțeleagă ceva. Dacă îi spui, nivelul lui de înțelegere nu e așa de mare și trebuie să repeți informația de foarte multe ori astfel încât el să o magazineze.
Dar mai mult să o faci tu.
Exact.
Înțeleasă și el să te imite.
Exemplu și experiența lui sunt foarte relevante în a învăța ceva. Ori, părinții declară că ei înțeleg acest lucru, dar pe de altă parte, tot ei declară că ar prefera un copil ascultător. Deci modelul acesta a creșterii unui copil obedient, care să fie un receptor de informație și să stea acolo unde îl pune părintele sau să nu-l facă de râs când merge la magazin sau să nu aibă o reacție exagerată, este în continuare cultivat. Tot așa, lucrurile astea se leagă între ele, pentru că în creșterea copiilor, în continuare, mai implicată este mama.
Și deciziile pe care părinții le iau
cu privire la copil sunt în marea lor majoritate luate încă de mamă, cam 43%.
Bine, vorbim și despre o etapă de vârstă în care mama este foarte aproape de copil, da? 0-6 ani deja.
Sigur că da, dar asta nu e neapărat... Tocmai aici e clenciul, ca să zic așa.
Și iară ne lovim de un stereotip, de,
exact,
o mentalitate.
Este nevoie ca părinții să se implice amândoi în creșterea copilului, pentru că chiar dacă noi putem crede că mama știe mai bine cum să-l îngrijească, cum să-l spele și așa mai departe, tatăl are posibilitatea, are aceleași abilități. Nu trebuie decât să vrea să fie acolo și este foarte important pentru copil exact la vârsta asta, pentru că el își ia ambele modele drept rol pe mai departe. Și un tată absent, dacă e băiat, îl va face pe el să fie absent la rândul lui un tată absent. Deci modelele astea
vorbim despre educație.
Exact, da? Se perpetuează pe mai departe. Metodele de disciplinare...
Exact, aceasta mă gândeam referitor la faptul că își doresc un copil obedient, un copil ascultător, că știu că n-ar fi bine să-l lovească, să nu apeleze la pedeapsă fizică, dar se pare că nu au alte resurse, nu au alte metode.
Exact. Ceea ce face un copil nu este aproape niciodată ceea ce noi ne dorim să facă. Sau, să zicem, de cele mai multe ori. Și atunci intervine un sentiment de frustrare pe care tot noi trebuie să îl controlăm. Copilul, dar trebuie să înțelegem diferențele de vârstă și diferențele de dezvoltare a creierului copilului și să înțelegem că el nu poate de multe ori să facă ceea ce noi îi cerem. Și atunci frustrarea este ceva ce e firesc, dar ce noi trebuie să administrăm. Ce am făcut noi într-un alt model al nostru și încercăm acum să-l replicăm la Bacău prin niște prin cursurile de educație parentală, a fost să le dăm părinților niște modele, niște tehnici de disciplinare pozitivă, de educare pozitivă a copiilor. Din stabilirea unor roluri și a unor responsabilități clare și de înțeles pe vârsta lor
și reguli, da?
Și reguli clare, este nevoie de reguli. Nu este neapărat nevoie de pedepse, dar este nevoie de reguli pe care copiii să le înțeleagă. Deci nu trebuie să le spunem ceva care nouă ni se pare firesc și normal, dar pe care ei nu pot să-l înțelege. Dar trebuie să ne exprimăm cumva pe vârsta lor și pe nivelul lor de înțelegere, să stabilim niște reguli clare și să pornim de acolo. Ceea ce se întâmplă în acest moment în comunitățile noastre din județul Bacău...
Referitor la această educație a părinților.
Exact. Da? Sunt cursuri de educație parentală care se țin în comunități. Sunt profesori și consilieri școlari care au trecut prin această formare și ei sunt în acest moment persoane resursă în comunitate. Sunt educatori parentali. Și au la dispoziție un curs de 8 module care includ inclusiv aceste părți de gestionare a furiei, de gestionare a sentimentelor părinților și de gestionare cumva a timpului pe care părinții trebuie să și-l dedice și lor, dar și copiilor pentru ca să fie
Părinți buni sau mai buni
pentru că nu există.
Și sunt aceleași familii care beneficiază de acest serviciu, da. Da, adică ele intră direct în contact cu acest serviciu, cu această ofertă.
Exact.
Și răspund pozitiv tocmai pentru că au primit suportul până la momentul acela sau înțeleg realmente ce se întâmplă.
Răspund pozitiv, participarea lor este dificilă la început, deci exact. E greu de convins să vină la prima sesiune. După prima sesiune se duce vestea în sat, cum s-ar spune, da? Vorbesc între ei și numărul de cereri crește foarte mult. Deci prima sesiune este dificilă, însă partea menționată de Raluca de gestionare a furiei este ceva ce eu am auzit ca fiind menționat de familiile pe care le-am vizitat în ultimele noastre deplasări care au fost cu ambasadorii noștri naționali, cu Andreea Marin și cu Smiley, și mi-amintesc de o mămică din Buhuș pe care am întrebat-o în vizită fiind la ea acasă cu Smiley, am întrebat-o ce concret a învățat la aceste cursuri de educație parentală, pentru că da, sunt 8 module pe care noi le facem în parteneriat cu Holtis, o organizație non-guvernamentală care ne ajută pe implementarea acestor cursuri de educație parentală.
Pentru că realmente nu pot fi toți membrii sau toți colegii dumneavoastră pe teren pentru a susține aceste cursuri.
Și atunci aveți nevoie, absolut, tot ce facem, lucrăm cu autoritățile locale și cu parteneri din societatea civilă care ne ajută să implementăm aceste modele, categorii. Și am întrebat-o concret pe mama lui Cosmin ce a învățat. Adică, ok, i-a plăcut, a mers, așa. Și mi-a spus, păi am învățat că atunci când vine Cosmin de la școală, să-l ascult.
Extrem de important. Da.
Și am învățat, pentru că până atunci eu îi spuneam ce are de făcut. Am învățat că trebuie și pe el să-l ascult. Și am mai învățat că nu trebuie să-l bat și că nu trebuie să țip la el și atunci când sunt furioasă, pentru că sigur copiii fac diverse lucruri care la un moment dat te pot duce într-o anumită direcție, am învățat că atunci când mă înfurii foarte tare și când mă supăr foarte tare, să ies în curte, să fac altceva, să fac o pauză de la activitatea respectivă și trece. Până la urmă sunt tehnici simple.
Este exact ce are nevoie persoana respectivă pentru a putea depăși anumite obstacole în educație. Dar și vede și rezultate, presupun, va vorbi despre lucrurile acestea.
Absolut.
Probabil că a văzut rezultate. Cât de fericit o fi copilul acela care în sfârșit
și copilul, absolut, pentru că părinții, așa, la modul tradițional, consideră că ei trebuie să livreze niște mesaje. Copiii n-au nimic de livrat, dar și eu ceva de spus și lor li s-au întâmplat lucruri pe parcursul zile la școală și ei vor să comunice, vor să vorbească despre problemele lor, pentru că, ok, chiar dacă problemele lor sunt diferite decât problemele adulților, pentru ei sunt problemele lor și sunt foarte importante. Și vor să le spună cuiva și dacă nu le spui mamei când ești mic, cui să le spui?
Și așa cum spuneați dumneavoastră, doamna Raluca Zaharia, la începutul emisiunii, studiile vor să scoată în evidență faptul că suntem undeva departe de ceea ce a ajuns societatea modernă la momentul de față. Adică ar trebui să ne adaptăm și noi. Există alte metode, alte așteptări, iată, și copiii trebuie să ascultați și copiii au ceva de spus și ei, pentru a se dezvolta, au nevoie de această comunicare cu părintele, cu profesorul, ca de la egal la egal.
Există în continuare credința că dacă nu ridici tonul și nu îl bați, că trebuie să te impui în fața copilului, pentru că dacă nu te impui, nu te respectă. Ori respectul se câștigă prin puterea exemplului și prin atitudinea pe care o ai față de copil. Violența verbală sau violența fizică îți pot aduce niște rezultate pe termen scurt, dar pe termen lung nu garantează nimeni
De rezultate pozitive.
Și în ultimii ani au început să apară cursuri de educație parentală sau întâlniri cu experți. Sunt cărți care sunt în librării despre cum să-ți crești copilul. Sunt multe informații în momentul de față, dar așa cum am spus, noi avem ca public țintă persoanele cele... toate categoriile, în principal cele mai defavorizate, care nu au acces la astfel de informații sau la astfel de cursuri. De aceea, una dintre recomandările studiului nostru a fost una care ține de strategiile naționale și de politicile publice naționale, care ar trebui să includă programe de educație parentală universale, care să fie disponibile tuturor categoriilor de părinți.
După cum spuneați, trebuie mai întâi părinții să fie conștienți de faptul că au nevoie de această educație, pentru că noi putem să le furnizăm toate informațiile, iată, organizație, așa cum este UNICEF-ul și sunt și altele, care încearcă să facă ceva pe direcția aceasta, însă dacă publicul consideră că nu are nevoie, este într-adevăr o problemă. Nu pot să forțez pe nimeni. E foarte interesant ceea ce faceți și cum încercați să le îmbinați.
Da. De cele mai multe ori, așa cum v-am zis, spre marea noastră surpriză, părinții vor să facă ceva. Sunt foarte puțini cei care, într-adevăr, sunt departe de copiilor emoțional. Numai că nu au informații. Așa, asta încercăm să facem în comunități, pentru că spuneți că e important ca și ei să știe că sunt și să știe că au nevoie de așa ceva. Asta fac lucrătorii, profesioniștii din teren. Le spun oamenilor, îi consiliază pe temele astea. Dacă văd că un copil este în pericol, e o vulnerabilitate de neglijare acolo sau de violență. Părinții sunt violenți poate între ei, poate nu neapărat cu copilul, dar asta îl expune pe copil la violență. Este rolul asistentului social sau asistentului medical comunitar sau al consilierului școlar să atragă părintelui atenția asupra faptului că acolo există o vulnerabilitate, că există un pericol pentru copil și că există această soluție.
Revenind doar un minut, mai avem și va trebui să concluzionăm pe lângă pachetul de servicii minimal, la educația inclusivă. Ce implică lucrul acesta generic vorbind.
Ok, este un pachet care se bazează pe trei piloni la nivelul fiecărei comunități, pe școală, pe familie și pe comunitate. Și aceste trei componente trebuie să lucreze împreună în așa fel încât fiecare copil să se înscrie la grădiniță și la școală cât mai devreme, în așa fel încât să învețe și să se apropie de potențialul maxim, dacă nu să-l și atingă. Până la urmă, scopul acesta ar fi să-și atingă potențialul maxim. Și evident, este un pachet care se adresează tuturor copiilor, are un caracter universal în comunitățile în care noi lucrăm, dar o atenție particulară primesc copiii care sunt din grupurile vulnerabile și marginalizate și este un focus special al nostru pe copiii cu disabilități, pe copiii veniți din familii sărace și pe copiii de etnie romă.
Ne dorim ca replicarea acestui proiect de la Bacău să fie cât mai rapidă și rezultatele să fie frumoase la nivel de țară. Da? Avem nevoie de această educație parentală. Copiii au nevoie de educația părinților lor pentru a educa sănătos. Vă mulțumesc foarte mult, UNICEF, spunem generic sau general, pentru participarea la această emisiune, pentru aceste informații. Vă rog mult succes și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Și noi vă mulțumesc.
Mulțumim. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Iau la revedere de la dumneavoastră. Vă aștept mâine ca o continuare la această emisiune. Vom vorbi despre disciplina corectă. Sunt Lavinia Ștefan, toate bune, la revedere!